RCF. Pedenandeiz.
Allez, an tabutadare etre Jésus hag ar farizionet. Che laouan mar pen a laviel, Hervé Sandmark.
En an gaout a reaz ar farizionet hag e krogaz an tabut etre zo a Jésus. Klask ar rejon, vid lakad ane an diez, kaout digantan ur zi neus an ne. Gode beatene de alan e pat ir amzer e lavaras Jésus. Pera gema rum a tutman o klaus kaout ur zin. Lavare da rande or e gurionez, ne vo roet si nebet da rumadman. Kuita da reas aneo, sevel er vag en dro, a treiza da van en tual d'armour.
Goulen a ra ar farizioned ur zin digant Jésus. Men ne ket posum ne velan ne glevant sort de bet pepeta. Gwelet eus dija ur bern sinou, a burzudou gret gant Jésus, hag e kred an c'hoaz goulen digantan ur zin deus an ne. Kopren a reon mad e oa beret da Jésus tena e alan e pad ir amzer a rogrespon. Ar farizioned hag an doktoret war al lezen, oa sanset da gompren distu komjou Jésus, pi gwir e an ve an mat kenan ar skritur. Met doue neus berouan empej an eo da veled e Jésus promeso an Torah hag ar profetet. Un tamm evel Faraon dirag Moïses hag Aaron. E chomant diskredik dirag ar zinou hag ar burzudou gret gant Jésus. Hag evel se, eb gouzou deo mateze, e lakant Jésus, da veza techet da ziz espera deus an dut. Ya braz eo an tentasyon zur war evit Jésus, da lakant an dut da gredi dre er vuzudou, en ur nacha o frankiz. A daleg ar pen kenta en dezers, betek e varo var ar groa, en eus bet da storm eneb ar goulen ou fos. Met kreden eus betek ar fin, leuskel ar frankiz gant an dut. Galout doue, galout Jésus, neket galout ur fougaser, met galout ar garantez. Ani irio, petra emam o c'hotoz, ur zin ive, petra emam vichem gwest, da gredi divar gomz ou Jésus, a divar ar pez a zo bet embranet, e pa dovil vla gant an ilis. Salver Jésus, rodem ar frankiz, an erz hag ar feiz, evit kredi out te ma doue, deut evit savetei ar an om. devezma da bepini ahanoc'h.